السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Qadful Jana Al-Mustatab Syarhu Aqidah Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang disampaikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah serta pertolongannya kepada kita untuk kita bisa istiqamah, belajar dan berpegang teguh dengan akidah salaf sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan halaman 151. Halaman 151 setelah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan tentang keistimewaan, kedudukan dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan wa anna afdala ummatihi Abu Bakar As-Siddiq, dan bahwasanya semulia-mulia umat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Thumma Umar Al-Faruq, kemudian Umar bin Khattab Al-Faruq. Thumma Utsman Dunnurain, kemudian Utsman Dunnurain. Thumma Ali Al-Murtada, kemudian Ali bin Abi Talib. Thumma Baqiyatul Ashraf, kemudian 6 sahabat yang lainnya yang telah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Thumma Ahlu Badr, kemudian yang mulia setelah mereka adalah para pengikut perang Badar. Thumma Ahlu Syajarah, Ahlu Bai'at Ridwan, kemudian yang paling mulia setelah mereka adalah para sahabat yang ikut dalam Bai'at Ar-Ridwan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, seperti yang kita sampaikan tadi, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam akidah beliau ini setelah menyebutkan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, menyebutkan tentang keutamaan para sahabat beliau, terutama Al-Khulafa Ar-Rashidin. Ini seperti dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan juga kitab-kitab ulama yang lainnya. Setelah disebutkan fadail, keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, kemudian disebutkan keutamaan para sahabat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, hadhihi aqidatul muslimin alladzina arafu islamahum bima'nahu as-sahih. Inilah akidah kaum muslimin yang mereka memahami Islam mereka dengan pemahaman yang sahih. Pemahaman para salafus saleh. Wa aqidatahum fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan inilah akidah kaum muslimin yang berkaitan dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, akidah yang sahihah, yang benar, tidak lain tidak bukan adalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Yang menyimpang, yang menyelisih hal tersebut, pasti akidah yang batilah, akidah yang dolah, yang sesat. Ya. Maka, harus betul-betul kita memahami hakikat seperti ini. Kalau kita mau tahu akidah yang sahihah, maka itulah akidah yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dengan pemahaman para as-salafus saleh, terutama tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala rasim al-khulafa al-arba'. Terutama akidah kita terhadap empat sahabat Rasul yang paling mulia, yaitu al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim. Rasulullah SAW bersabda tentang empat khulafa ar-rasyidin tersebut. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamasaku biha, berpeganglah teguh dengannya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian kata Syekh, fatartibum fil fadl katartibim fil khilafah bi ijma' man yu'taddu bi ijma'in. Urutan keutamaan mereka seperti urutan kekhalifahan mereka dengan ijma' para ulama, ijma' para salafus saleh, ijma' para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia setelah Rasulullah SAW, setelah para nabi, para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini yang pernah dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbun nas ilaika? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Rasul menjawab Aisyah. Kemudian kata sahabat tersebut, minar rijal, dari kalangan laki-laki. Maka Rasul mengatakan Abu Bakar atau Abuha, ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Summa man, kemudian ketika ditanya siapa yang lebih mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjawab Umar bin Khattab. Ini sekali lagi yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Demikian pula kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nukhayyiru an-nasa fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu membanding-bandingkan di antara manusia di hadapan Rasulullah SAW. Kami mengatakan yang paling utama, yang paling afdal, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan ini pula yang pernah ditanyakan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muhammad bin Al-Hanafiyah pernah bertanya kepada ayahnya Ali bin Abi Thalib, "Man afdalun nasi ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Siapa manusia yang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ali bin Abi Thalib dengan lantangnya, terang benderangnya mengatakan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka kata Asy-Syaikh, "Fa Abu Bakar As-Siddiq huwal khalifah li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah, pemimpin kaum muslimin, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'at nususun tushiru ila dzalik wa ajma'atil umma ala khilafatihi. Banyak nas-nas yang mengisyaratkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dengan ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memilih beliau sebagai khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga dikatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya tak takit au ya takit Ashabul Hadis annal khilafah ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bi ikhtiyari sahaba wa bi ijma'i. Bahwasanya Ashabul Hadis, Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya kekhalifahan setelah Rasulullah SAW itu bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pilihan dari para sahabat dan dengan ijma' mereka. Ya, mereka sepakat, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena memang banyak nas-nas yang mengisyaratkan beliaulah yang dipilih oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disampaikan beberapa dalilnya. Fakanat rahmatan linnas, dan kekhalifan beliau adalah rahmat bagi seluruh umat manusia. Wa jihadan fi sabilillah, dan bentuk jihad di jalan Allah. Bagaimana tidak? Beliau pada waktu itu harus menghadapi orang-orang yang murtad dari ahli Islam. Beliau perangi. Bahkan ada kisah yang menarik dari awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ujian pertama ketika beliau menjadi khalifah, ketika orang-orang Arab Badui di sekitar kota Madinah yang mau murtad dari Islam dan mau menyerang kota Madinah. Sedangkan pasukan kaum muslimin pada waktu itu sedang dalam perjalanan untuk berperang melawan Romawi. Yang dipimpin oleh Usama waktu itu. Sebagian para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar pasukan Usama ditarik mundur, ditarik pulang ke kota Madinah. Agar kota Madinah memiliki pasukan yang akan menjaga kota Madinah dari serangan orang-orang yang murtad. Namun apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Fawaladi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Lau jaratil kilabu ala arjuli azwajir Rasulullah SAW. Mahalatu liwa'an akadah Rasulullah SAW. Wala radatu jaisan arsalah Rasulullah SAW. Seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasulullah SAW, aku tidak akan mungkin menurunkan bendera perang yang telah dikibarkan oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin memulangkan pasukan yang dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akibatnya orang-orang murtad tadi tidak jadi menyerang kota Madinah dan pasukan Usama menang. Itulah akibat hasil dari ittiba mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fakana rahmatan linnas wa jihadan fi sabilillah. sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Fawaladi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada tangannya. Laula Abu Bakar ustukhlif ma'ubidallah." Seandainya Abu Bakar tidak diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasul, tidak akan mungkin Allah diibadai oleh manusia. Kata di banyak yang murtad dan seterusnya. Dan dari itu situlah sebagian ulama mengatakan, "Innallaha yansuru hadza din birrajulain." Allah menolong agama ini lewat dua orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq yaumar riddah wa bi Imam Ahmad yaumal mihnah. Lewat Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang yang murtad, dan lewat Imam Ahmad rahimahullah ketika menghadapi akidah sesat Al-Qur'an makhluk. Ya, intinya sekali lagi, para sahabat, para salafus saleh, kaum muslimin sepakat khalifah sepeninggal Rasul itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ihya'an lisunnah wa ikhmadan lil bid'ah, dan kekhalifahan beliau itu menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk mematikan al bid'ah. Faqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi Abu Bakar an yusalli bin nas. Ini di antara dalil yang mengisyaratkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dalam keadaan sakit yang mau meninggal dunia, untuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam salat ya untuk para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana huwa alladhi ya'ummun nas fi maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi imam salat ketika Rasul dalam keadaan sakit. Walidha qala Umar radhiyallahu anhu li Abi Bakar. Oleh karena itulah Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Radiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina afala nardaka li dunyana?" Rasul sallallahu telah meridai engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq untuk mengurusi urusan agama kami, yaitu menjadi imam salat. Maka mengapa kita tidak riba kepada dirimu untuk mengurusi urusan dunia kami, yaitu menjadi khalifah kaum muslimin. Ini pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan di antara yang mengatakan ini juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib termasuk yang membaiat Abu Bakar As-Siddiq riba dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalil Abu Bakar As-Siddiq berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul, yaitu kisah waja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun fawa'adaha. Satu saat ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul menyuruh sang perempuan tersebut untuk datang di lain waktu. Faqalat illam ajidka. Lalu sang perempuan itu menjawab, "Bagaimana kalau aku mendatangimu sedangkan engkau telah meninggal dunia? Aku tidak mendapatimu." Qala laha, "Illam tajidini fa'ti Abu Bakar." Jika engkau tidak mendapati diriku, datangilah Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga hadis Rasul, ucapan Rasul yang mengisyaratkan bahwasanya khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian pula dalam sabda Rasul yang lain dalam Sahih Bukhari. Ya. Ra'aituni ala qalibin. Aku pernah bermimpi diriku ada di dekat sumur. Ya, alaiha dalwun, yang di situ ada timbanya. Kemudian kata Rasul, lalu aku menimba di sumur tersebut. Kemudian diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga sama isyarat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggal beliau. Demikian pula Rasul pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Id'i abaki wa akhaki liaktubalahu kitaban." Wahai Aisyah, panggillah ayahmu dan juga saudaramu aku ingin menulis sebuah tulisan. Namun Rasul tidak jadi menulis tersebut dan beliau mengatakan, ya ballahu wal muslimun illa Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin enggan untuk memilih kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga sama isyarat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambahkan lagi dengan tadi keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya juga Rasul mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan ala wajil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakar khalila." Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Artinya manusia yang paling dicintai oleh Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadis tadi riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Intinya kata beliau, wa ajma'atil ummatu ala khilafatihi. Umat Islam, terutama para sahabat waktu itu telah sepakat kekhalifahan setelah Rasul dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kama ajma'u ala annau afdalul umma ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka sepakat bahwasanya manusia termulia setelah Rasul SAW adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Manusia termulia di tengah-tengah umat Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita yakini semua sahabat Rasul manusia yang paling mulia setelah para nabi, para rasul. Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Manusia terbaik adalah generasiku, yaitu para sahabat. Namun di antara para sahabat yang mulia tersebut ada yang paling mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu yalihi fil khilafah wal fadli bil ijma'. Kemudian Umar bin Khattab Al-Faruq, beliaulah manusia termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliaulah yang berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi, setelah Nabi kita Muhammad SAW yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Dan urutan itulah urutan kekhalifahan mereka. Setelah Rasul yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dengan ijma para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun juga dengan isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam riwayat yang kita sampaikan tadi, Rasul pernah bermimpi di suatu sumur, kemudian Rasul menimba air tersebut dari sumur dan diambil alih oleh Abu Bakar Siddiq. Dalam lanjutan hadisnya kemudian pindah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasul pernah bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua manusia sepeninggalku, yaitu Abu Bakar wa Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau bertakziah atau menghibur Umar bin Khattab ketika mau meninggal dunia, bahwasanya aku sering mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan, dahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Rasul sering mengatakan, aku pergi bersama Abu Bakar wa Umar. Aku keluar, aku masuk bersama Abu Bakar wa Umar. Itulah dua sahabat Rasul yang paling dicintai oleh Rasul, yang paling mulia di antara semua para sahabat, dan dua orang itulah yang layak menjadi khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu yali fil khilafah wal fadl bil ijma'. Dan keutamaan Umar bin Khattab sangat amat banyak sekali. Di antaranya, Rasul pernah bermimpi masuk ke dalam surga dan melihat ada sebuah rumah atau sebuah istana. Kemudian Rasul bertanya, liman hadza? Milik siapa istana atau rumah tersebut? Maka dijawab, li Umar bin Khattab, milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasul juga mengatakan, inna man kana qablakum muhaddatsun. Sesungguhnya ada di antara orang sebelum kalian yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana fi ummati la kana li Umar. Seandainya ada di antara umatku yang muhaddatsun tadi, maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, demikian pula di antara keistimewaan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Rasul, kalau Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat jalan yang lainnya. Ini luar biasa keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliaulah manusia terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliaulah khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan ijma para salafus saleh, para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal dunia karena ditusuk oleh Abu Lu'lu Al-Majusi qatalahullah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat pernah naik di atas gua Hira ataupun di atas Gunung Uhud. Kemudian Gunung Uhud tersebut bergetar. Rasul mengatakan, ihda' ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiq wa siddiqun wa syahida. Tidaklah yang di atasmu kecuali ada seorang nabi, yaitu beliau Rasul SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian asy-syahidan, dua orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Dan semua khulafa ar-rasyidun dijamin masuk surga oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Demikian pula dengan 6 sahabat yang lain yang akan kita sampaikan setelah ini. Demikian pula, pernah satu saat Rasul ada di suatu kebun. Kemudian ada yang mau masuk ke kebun tersebut. Rasul memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk membukakan pintu kebun tersebut. Rasul mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan pintu baginya dan berikan kabar gembira, dia pasti masuk surga. Dan ketika itu yang masuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang mau masuk lagi. Kata Rasul SAW, bukakan baginya dan berikan kabar gembira dengan surga. Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, sama juga kata Rasul, bukakan baginya dan berilah kabar gembira dengan surga Allah ala balwatusibuhu. Namun dia akan mendapatkan musibah, yaitu meninggal dunia karena dibunuh oleh pengikut kelompok Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Itulah 3 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman bin Nurain. Kata Syekh Zaid al-Madkhali, wa Utsman bin Nurain ba'da musyawaratin baina jama'atin min ashabin Nabi SAW fi wilayati. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah setelah musyawarah 6 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum beliau meninggal dunia. Umar bin Khattab diminta untuk mengangkat sebagai khalifah. Namun Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat beliau untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Talha, Ali dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an. Mereka memilih siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab, dan terjadi kesepakatan di antara mereka, Utsmanlah yang berhak menjadi khalifah dan beliaulah yang berhak untuk dibaiat setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Utsman bin Nurain ba'da musyawarah ba'da baina jama'atin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wilayati lil khilafah fa ajma'u ala dzalik. Mereka pun sepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah. Fakana tartibu as-salis fil fadl wal khilafah. Maka beliau manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar, dan beliau yang menjadi khalifah yang berhak mendapatkan kekhalifahan setelah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ya, sekali lagi urutan kemuliaan dan kekhalifahan seperti tadi Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian setelah itu barulah Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Talib Al-Murtada Ar-Rabi' fil Khilafah wal-Fadl radhiyallahu anhum jami'an. Ya. Dan ini sekali lagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia terbaik setelah Rasul yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Demikian pula khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian setelah itu Umar bin Khattab, kemudian setelah itu Utsman bin Affan, kemudian setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dan Rasul mengatakan khilafatun nubuwah 30 sana, kekhalifahan kenabian itu 30 tahun lamanya. Itulah Khulafa Ar-Rasyidin dengan ditambah dengan Al-Hasan radhiyallahu anhu. Hadha huwa madhhab Ahlussunnah wal Jamaah as-sabiq wal lahiq fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala rasihim al-Khulafa Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum. Inilah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang terdahulu maupun sekarang dan yang akan datang tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang al-khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum jami'an. Wa amma ar-rafidah fa innam i'tabaru khilafat ats-tsalatsa batilatun zuran wa buhtanan. Berlainan dengan kelompok Syiah Rafidah, kelompoknya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, mereka menganggap tiga kekhalifahan yang pertama itu batil, dusta dan bohong kata mereka. Mereka wada'u bi anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wal aula bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna wasi. Mereka mengklaim bahwasanya Ali bin Abi Talib lah yang pertama kali layak menjadi khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka karena Ali mendapatkan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka lah yang berdusta. Tidak ada wasiat Rasul kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah beliau. Bahkan sudah kita sampaikan tadi, Ali bin Abi Thalib sendiri langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui manusia terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana ditanyakan oleh Muhammad bin Hanafiyah putra beliau sendiri. Namun inilah kelompok yang memutarbalikkan fakta. Kelompok Syiah Rafidah, kelompok yang paling dusta kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma ra'aitu qaman min ahli al-ahwa asyhada bizur min ar-Rafidah." Tidaklah aku melihat kelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Rafidah. Dianggap di sini mereka memutarbalikkan fakta. Itulah kebiasaan alil bidah, suka memutarbalikkan fakta. Wattahamu ashaban Nabi SAW bin nifaq wa ta'awun alal ismi wal udwan. Dan mereka pun menuduh para sahabat Rasul bersekongkol untuk tadi menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Mereka bersekongkol ataupun para sahabat dituduh munafik, dituduh tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka, kelompok Syiah Rafidah, adalah kelompok yang paling benci kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat Rasul kecuali sedikit saja. Seperti yang dinukil oleh tokoh mereka Al-Qulaini dalam kitabnya Usul Kafi. Dikatakan, kana nasu ahla ridda ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam ila salasa. Kata mereka, manusia murtad setelah Rasul. Para sahabat murtad setelah Rasul kecuali tiga saja. Salman, Mikdad, dan Ammar bin Yasir. Dan juga tambahkan dengan yang lain. Namun, mayoritas sahabat kata mereka, di antaranya Al-Khulafa Ar-Rasyidun, selain Ali bin Abi Thalib, itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka sungguh sesat kelompok Syiah Ar-Rafidah. Wa innahum lakadzibun Ya, merekalah kelompok Syiah Rafidhah yang dusta. Fa inna Allah tabaraka wa taala zakka ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umuman. Karena Allah telah merekomendasi para sahabat Rasul SAW. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang pujian Allah kepada para sahabat banyak sekali. Dan itu berlaku sejak ya mereka ada di hadapan Rasul sampai mereka meninggal dunia. Bahkan pujian Allah kepada para sahabat sudah ada sebelum para sahabat terlahir di atas muka bumi ini. Seperti yang Allah firmankan dalam akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladina ma'u ashidda 'alal kufar wa hama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhin min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil. Allah mengatakan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau yaitu para sahabat keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada kaum muslimin. Engkau melihat mereka rukuk sujud mengharapkan pahala dan keriduan dari Allah. Tanda-tanda mereka ada pada bekas sujud mereka dalam di wajah-wajah mereka. Itulah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil. Ya, ini pujian Allah kepada para sahabat. Ini rekomendasi Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana para Syiah Rafidhah qatalahum Allah menuduh para sahabat berdusta, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Na'udzubillahi min dhalik. Wajah tafdilu ba'dim ala ba'din fil masadir al-mu'tabar. Dan sebagian para sahabat memang lebih utama dari sebagian yang lainnya. Wa kaunu ba'dim afdal min ba'din la yush'ir binaksin fil akhari. Pembahasan tentang sebagian sahabat lebih mulia dari sebagian yang lain, ini tidak untuk menjatuhkan yang tidak afdal. Sebagaimana pembahasan tentang para anbiya wa rusul. Sebagaimana kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'din. Itulah para rusul, sebagian mereka kami utamakan atas sebagian yang lain. Contoh, kita meyakini Nabi kita Muhammad SAW sayyidu waladi Adam. Manusia termulia di atas muka bumi. Nabi yang paling mulia, rasul yang termulia di atas semua para rasul. Namun bukan berarti kita meremehkan, bukan berarti kita merendahkan nabi-nabi yang lain, tidak. Demikian pula di sini. Ketika kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq yang paling mulia di antara para sahabat, bukan berarti kita meremehkan, merendahkan para sahabat atau mencaci maki para sahabat, tidak. Ya. Kita mencintai semua para sahabat Rasul. Kita meyakini semua para sahabat Rasul manusia termulia setelah para nabi dan para rasul. Namun di antara yang mulia tersebut ada yang paling mulia, di antaranya al-khulafa ar-rasyidun radhiyallahu anhum jami'an. Fal maqsud anna Allah tabaraka wa ta'ala an'ama ala ahli sunnati wal jama'ah ahlil manhajis salafi ashabil kitabi wasun. Namun inti yang disampaikan di sini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kenikmatan kepada ahli sunnah wal jama'ah, yaitu orang-orang yang di atas manhaj as-salafi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah bil fahmi sahih, dengan pemahaman yang sahih, pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, alladzina an'amallahu 'alaihim bil qaulil haq, yang Allah berikan kepada mereka ucapan yang hak, wal i'tiqadis sahih, akidah yang sahih, fil khulafil arba'ah, tentang khulafa ar-rasyidin yang empat tadi. Wa fi baqiyati ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula akidah mereka tentang para sahabat yang lainnya. Tsumma yalihim fil fadl baqiyatul asyra al mubasysyirina bil jannah. Setelah khulafa ar-rasyidun yang empat tadi, yang termulia di antara para sahabat adalah enam sahabat Rasul yang lain yang dijanjikan, dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasul. Ya, ada istilah al-ashratu al-mubasyaruna bil-jannah dari kalangan para sahabat Rasul. 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ini bukan pembatasan yang 10 saja yang dijamin masuk surga, tidak. Namun istilah tersebut karena Rasul pernah menyebutkan dalam satu redaksi hadis 10 sahabat beliau yang pasti masuk surga. Di antaranya tadi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil awli jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair, Talha, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. 10 sahabat Rasul tersebut pasti masuk surga. Merekalah para sahabat yang termulia jika dibandingkan dengan yang lainnya. Namun sekali lagi, istilah 10 sahabat tadi yang dijamin masuk surga bukan pembatasan. Masih banyak sahabat Rasul yang lain yang Rasul jamin masuk surga, namun dalam redaksi hadis yang lain. Contoh Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan huwa fil jannah. Demikian pula Ja'far bin Abi Talib. Rasul mengatakan ra'aituhu yatiru fil jannah ma'al malaika. Aku pernah melihat Ja'far bin Abi Talib itu terbang di surga bersama para malaikat. Hadisnya sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Demikian pula Rasul mengatakan Hasan wal Husain sayyida sababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah tuannya para pemuda penghuni surga dan yang lainnya. Summa ahlu badr alladina imtannallah alaihim biqaulihi walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah. Kemudian yang paling mulia setelah 10 sahabat tadi adalah para sahabat yang ikut perang Badar, yang Allah katakan dalam firman-Nya, sungguh Allah telah menolong kalian pada waktu perang Badar, padahal kalian waktu itu dalam keadaan lemah. Fattakullah la'allakum tashkur. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini kita wajib meyakini para pengikut perang Badar, manusia termulia setelah 10 sahabat tadi. Dan bahkan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah, berbuatlah sekehendak kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Ini dalam hadis Qudsi. Kemudian setelah Ahlu Badr, Ahlu Bait Ridwan, alladzina asnallah alaihim. Kemudian para sahabat Rasul yang ikut Baiatur Ridwan, yang Allah puji mereka lewat firman-Nya surat Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Ini sekali lagi para sahabat yang ikut dalam perjanjian atau dalam Baiatur Ridwan, merekalah manusia termulia setelah 10 sahabat tadi, kemudian setelah Ahlu Badar. Summa sairu ashabin Nabi SAW kullihim ala khairin azim. Kemudian setelah itu semua para sahabat Rasulullah SAW, yaitu yang pernah berjumpa dengan Nabi meskipun sesaat. Ini adalah definisi sahabat Nabi menurut para pakar ulama ahli sunnah wal jamaah. Sahabat Nabi adalah malakian Nabi SAW yang berjumpa dengan Nabi SAW walau saatan, meskipun sesaat. Seperti yang dikatakan Imam Barbahari juga dalam kitab Syarh Sunnah. Meskipun sesaat saja. Kemudian, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, pemirsa TV Raja dan penerja rahimani wa rahmukumullah, kemudian semua para sahabat Rasulullah adalah manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Wa ahlu fadlin kabir. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan banyak karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wa asnallahu alim jami'an fi ayatin al-Qur'an. Banyak sekali pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum Al-Ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bahkan dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan wa'adalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Dan Allah berjanji kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sesat mereka-mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul, sedangkan Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Fasamila hadas sana at-tayyib al-mubarak as-sabiqin wal-lahiqin minhum. Karunia, keutamaan para atau keutamaan para sahabat tadi ini mencakup semua para sahabat yang pertama maupun yang terakhir. Yang penting man laqiya nabi, yang pernah berjumpa dengan nabi dan dia beriman dengan nabi dan dia meninggal dunia di atas keimanan. Ini semua dalam kategori sahabat dengan definisi tadi mendapatkan keutamaan seperti dalam ayat-ayat ini. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr ayat ke-8 sampai 10. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bagi para fuqara'al muhajirin, orang-orang muhajirin yang mereka diusir dari kampung halaman mereka, dari harta mereka, mereka mengharapkan karunia dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang suruna Allah wa rasul, mereka menolak Allah dan Rasul. Ini luar biasa pujian Allah kepada kaum muhajirin. Makanya kata para ulama, kalau dibandingkan mana yang paling mulia antara muhajirin dan al-ansar, maka al-muhajirin yang lebih utama. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran Allah banyak mendahulukan penyebutan muhajirin daripada al-ansar. Kemudian kaum muhajirin jama'u bainal hijrah wa nusrah. Karena kaum muhajirin menjamakkan antara hijrah dengan nusrah, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yansurunallah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasul. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur keimanannya, yang benar. Kemudian baru setelah itu Allah menyebut kaum al-ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan orang-orang al-ansar yang telah menempati kota Madinah sebelum mereka, dan mereka juga beriman, mereka mencintai kaum muhajirin, dan mereka tidak mendapati dalam dada mereka kebutuhan atas apa yang mereka berikan, dan mereka yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka, meskipun mereka dalam keadaan membutuhkan. Wa man yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijauhkan dari kebakhilan terhadap dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat berikutnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat tadi, mereka berkata, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang yang beriman, sesungguhnya engkau wahai Rabbku adalah maha penyayang dan maha pengasih. Ya, kata Syekh Zaid al-Madkhali, wa bi nadratin fahisa li hadil ayatil karimat wa waqfati ta'ammulin tajidu anna atba'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam hum hadhihi al-asnaf ats-tsalatsah. Dengan merenungkan dengan seksama ayat-ayat tadi, maka Anda bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad itu ada tiga golongan. Al-Muhajirun, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Alladzina hajarul autan wal amwal, yang meninggalkan negeri mereka, harta mereka, wahajar ilal Madinah, dan berhijrah ke kota Al-Madinah firaran bidinihim, untuk menyelamatkan agama mereka. Wahubban fil iltihad binabiyihim Muhammad SAW, dan bentuk kecintaan mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ibtigha amardatillah, dalam rangka mengharapkan keriduan dari Allah. Wahirsan alal jihad fi sabilillah li ilai kalimatillah, dan sebagai bentuk semangat untuk berjihad di jalan Allah menegakkan kalimat Allah. Ini tong ikut Nabi Muhammad yang pertama sesuai dengan ayat-ayat tadi. Kemudian wal ansar, kelompok al ansar alladzina asna alaihim rabbuhum, yang Allah puji mereka dengan firman-Nya tadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wasin fusaris, kemudian pengikut Nabi Muhammad yang ketiga, hum kullu man ja'a ba'dal muhajirin wal ansar wa ala ra'sim al-qurunil mufaddalah. Setiap yang datang setelah kaum muhajirin, kaum al-ansar, dan terutama tiga generasi terbaik, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wa a'immatul ilmi wal huda min kulli qarnin mil qurun ila yaumil qiyam. Dan setiap para ulama yang mengikuti petunjuk para salafus saleh sampai hari kiamat. Ya, kullu man ataba dahum wa hadha hadwahum wa taba atharahum. Pengikut Nabi Muhammad yang ketiga yaitu yang datang setelah para sahabat dan yang mengikuti jejak para sahabat. Setiap yang mengikuti jejak para sahabat, merekalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, itulah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya, yang menyimpang dari pemahaman para sahabat, maka bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahabbahum hubban syar'iyyan, dan dia mencintai para sahabat dengan kecintaan yang disyariatkan. Fa innahu ala janibin adzimi min khair, orang itu di atas kebaikan yang luar biasa. Yastahiqu sana' min Allah tabaraka wa ta'ala wa takrim walladina taba'uhum bi ihsan, dan dia mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaan. Fahadil asnafus salasa hum atba'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah tiga golongan yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Wa man adahum falisu minhum fi syai', yang menyimpang dari ketiga golongan tersebut maka bukan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, mengikuti jejak para salafus saleh, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi dan para sahabat di surga kelak. Wallahu taala a'lam.
Barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Nah, ikhwata Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Kita coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Berkaitan dengan akidah dari hamba Allah, bagaimana agar akidah seseorang itu kokoh, tidak mudah goyah Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
Nah, kiat agar kita di atas akidah yang sahihah, istiqomah di atas akidah yang sahihah, yang pertama, terus menerus belajar akidah salafus saleh. Ya, belajar kitab-kitab akidah para salafus saleh atau ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, seperti misalnya kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, kitab Asus Sunnah Wa'tiqaduddin karangan Abu Zur'a dan juga Abu Hatim Ar-Razian, kitab Usul Sunnah Imam Ibn Abi Zamanin, kitab Akidah Al-Wasitiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ataupun kitab akidah para ulama Ahlussunnah di zaman ini. Mungkin juga Akidah Ahlussunnah karangan Syekh Muhammad bin Taimiyah, Al-Akidah Sahiha wa Mayyudaduha karangan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, dan yang lainnya. Harus antusias, semangat untuk mempelajarinya. Kemudian yang kedua, kalau kita mau istiqomah di atas akidah yang sahihah, harus betul-betul cari guru yang di atas akidah yang lurus, tidak menyimpang akidahnya dan tidak mincela-mincela atau yang pelintang dalam masalah akidah. Ya, karena para salafus saleh sangat mencela, mentahzir dari mincelah-mincelah dalam urusan agama, terutama dalam masalah al-akidah. Sebagaimana kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra oleh Imam Ibnu Battal bin Rahimahullah, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "I'lam anna ad-dalala haqqad dalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah kesesatan yang sesungguhnya adalah engkau mincla-mincli dalam tadi urusan agama, terutama dalam masalah akidah. Iyaka wa talan fi dinillah, beliau mengatakan, jauhkanlah dirimu dari mincla-mincli dalam urusan agama. Fa inna dinallah wahid, karena agama Allah itu satu. Cari guru yang istiqomah konsisten di atas akidah as-salaf, yang tidak menyimpang atau yang tidak mincla-mincli. Kalau kita mau istiqamah, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian juga mencari teman yang istiqamah di atas akidah manhaj salaf. Jangan berteman dengan yang menyimpang akidahnya atau yang mincla-mincli. Wallahu ta'ala alam.
Naam. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ali Usman di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya Ustaz, apakah terdapat sesuatu yang haram dalam tubuh seseorang akan dapat menjadi penghalang orang tersebut masuk surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya, kalau yang mungkin dimaksud apa saja yang bisa menghalangi orang masuk surga, yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan. Ya. Akidah-akidah kufur. Ini bisa menghalangi orang dari surga dan dia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Allah mengatakan Allah mengatakan innahu man yushrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari Alkitab dan orang musyrikin, mereka kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya, merekalah sejelek-jelek makhluk. Demikian pula di antara yang menghalangi orang masuk surga, kesombongan. Di antaranya menolak kebenaran. Kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya dirinya ada sedikit dari kesombongan. Kemudian kata Rasul, al-kibr batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Sudah disampaikan hujjah-hujjah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ucapan para salafus saleh, namun tetap ngeyel, tetap menyimpang, bahkan memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Maka hati-hati, ini penghalang orang bisa masuk ke dalam surga Allah. Demikian pula yang tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, "Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa mentaatiku, dia masuk surga, dan barang siapa memaksiatiku, menyimpang dari ajaranku, dialah yang enggan masuk surga. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Efizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah lebih dekat kepadamu daripada urat leher tersebut. Ini bagaimana memahami dari ayat tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz.
Nah, itu ayat dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada daripada urat lehernya. Yang pertama, sebagian ulama mentafsirkan kata-kata nahnu itu adalah para malaikat. Ya, karena redaksi ayat setelahnya berkaitan dengan malaikat. Idza talaqal mutalaqiyani an yamini wa an shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa radiraqibun atib. Ya. Ini sebagian ulama mentafsirkan kata-kata kamu itu para malaikat. Ya, kalau ini sudah enggak ada masalah. Namun kalaupun dikatakan itu nahnu maksudnya Allah, maka harus kita pahami secara bahasa kata-kata dekat enggak harus menempel, enggak harus bersatu. Ya, contoh seorang suami, seorang laki-laki ketika dia musafir, kemudian dia menulis ya surat WA kepada istrinya yang ada di rumahnya. Ya, aku senantiasa dekat denganmu meskipun aku di luar kota atau di luar pulau atau di luar negeri. Ya, kata-kata dekat tidak harus ya nempel terus, tidak. Ya, contoh yang lain dalam segi bahasa, Pulau Lombok itu dekat dengan Surabaya. Ya, dibandingkan dengan Jakarta, ya Surabaya lebih dekat dengan Pulau Lombok. Ya, Surabaya dekat dengan Pulau Lombok. Bukan berarti Surabaya nempel di Pulau Lombok. Dipisahkan oleh lautan, dipisahkan oleh pulau yang lainnya. Maka sekali lagi, kata-kata dekat tidak harus menempel. Ahlussunnah meyakini Allah zatnya di atas al-Arsy ar-Rahman al-Arsistawa, namun ilmunya di mana-mana. Kata Imam Malik, Allahu fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, namun ilmunya di mana-mana. Wallahu ta'ala alam.
Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Ya, sebagai penutup kita katakan bahwasanya kewajiban setiap muslim muslimah adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada jalan menuju surga, tidak ada jalan kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah kecuali dengan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Ma'ana alihi wa ashabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul hingga akhir hayat kita nanti. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.